vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je 20 godina od zločina u Štrpcima kada iz voza oteto i ubijeno 19 putnika. Malo vremena za postizanje rešenja za Kosovo izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Tači spreman da podrži osnivanje asocijacije opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali one neće imati izvršna ovlašćenja navedeno iz njegovog kabineta. Vlada Republike Srpske podnela ostavku. Slovenački parlament glasao poverenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi. Papa u poslednjem obraćanju govorio o radosti i teškoćama. Sutra oblačno, temperatura do 10 stepeni. Na 20. godišnjicu otmice putnika iz voza u Štrpcima za porodicu ubijenih, ovo je zločin koji i danas traje. Nail Kajević, koji je izgubio brata.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma vjenčano koji je bio u Lajkovcu, i onda to društvo na godišnjicu tog kumstva se našlo i znate kako se dalje odvijalo, nisu pronađeni osim zostaci. Ovo je jedan od najmonstruoznijih zločina. Osjećamo se poniženi.
O inicijativi za podizanje spomenika Zoranu Đinđiću u Beogradu razgovarali smo sa građanima prestonice.
Lepo je zato što nije stigao da završi ono što je trebao da uradi, a mi kao ljudi treba da pamtimo one koji se trudili da učine nešto za narod, državu i tako.
Sigurno da je trebalo ranije.
On je za kratko vrijeme skorušao u istoriji.
Posle dugog niza godina jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Novinarka Milica Lučić-Čavić, jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade Vitez profesije, kaže za naš program da se nikada nije pokajala zbog odluke da u 90. godinama ne učestvuje u ratno-huškačkom novinarstvu, zbog čega je dobila otkaz.
Da me nisu otpustili, ja bih otišla sama iz te televizije, jer ne bih mogla da pravim te priloge koji idu u program.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povodom dve decenije od otmice i ubistva 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, u Štrpcima, ministar Sulejman Ugljanin rekao je da se zločin nad nevinim ljudima više nikada i nigde ne sme ponoviti. Na današnji dan, 1993. godine, voz 671 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, zaustavili su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, mučili ih, opljačkali i na kraju ubili, a 16 žrtava još uvek nije pronađeno. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje da nema rezultata kada je u pitanju zločin u Štrpcima i najavljuje nastavak istrage.
Iscrpno radimo na tom predmetu i pokušavamo da nađemo kanale da otvorimo priču. U ovom trenutku očekujemo dosta od ovog sporazuma koji smo potpisali s Bosnom. Ja mislimo da ćemo sada efikasnije moći da uspostavimo neke podatke. S druge strane, u Hagu se nalazi naš oficir za vezu koji prikupljaju sve informacije koje imaju o ovim zločinima.
Izricanje presude po žalbi bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije, generala Momčila Perešića, koji je u septembru 2011. osuđena 27 godina zatvora, zakazano je za sutra u 15 časova, potvrdila je portparol Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Momčilo Perišić je bio osuđen za pomaganje i podržavanje zločina u Srebrenici i u Sarajevu. Isto tako Perišić je bio proglašen krivim za svoju ulogu nadređenog u vezi sa zločinima granatiranjem Zagreba. Na tu presudu odbrana je uložila žalbu i sad traži oslobađanje.
Beograd će u nastavku dijaloga sa Prištinom insistirati na objedinjenom pristupu srpskoj zajednici i formiranju zajednice srpskih opština, kaže spoljnopolitički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, i ističe da je ostalo veoma malo vremena za postizanje rešenja. A premijer Kosova Hašim Tači preneo je zameniku američkog državnog sekretara Williamu Burnsu da je spreman da podrži osnivanje asocijacije opština sa većinskim srpskim stanovništvom, a koja će omogućiti opštinama na severu, ali i ostalima na jugu, da sarađuju u različitim oblastima njihovih interesa. Ta asocijacija ili organ ne može biti izabrano telo i neće imati izvršna ovlašćenja, navodi se iz Tačijevog kabineta. Situacija u Pčinjskom okrugu, koji je najugroženiji poplavama, normalizuje se, izjavio je načelnik tog okruga na jugu Srbije, Budimir Mihajlović, ali je dodao da postoji strah od novih poplava ako ponovo padne kiša. Stotine ljudi evakuisano je iz njihovih kuća u više delova Makedonije zbog poplava koje su ugrozile njihove domove i imanja, prenali su se mediji u Skoplju. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić potvrdio je da je primio pisanu ostavku premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i njegovog kabineta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će odmah posle ostavke Džombića biti imenovan mandatar za sastav nove vlade. Slovenački parlament počeo je jutro sednicu na kojoj će se glasati o povjerenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi i o izboru mandatara za sastav nove vlade i novog predsjednika parlamenta. Iran i svetske sile zaključili su dvodnevne nuklearne pregovore u Kazahstanu bez napretka, ali uz dogovor da održe pregovore na ekspertskom nivou u martu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, koja predvodi pregovore o iranskom nuklearnom programu, izrazila je nadu posle dvodnevnih razgovora u Alamati u Kazahstanu da će Teheran pozitivno odgovoriti na predlog velikih sila.
Nadam se da ćemo, kada se ponovo sretnemo, vidjeti kako je Iran prihvatio naše predloge i da ćemo ostvariti napredak.
Verujemo da je došlo do prekretnice, rekao je šef iranskog pregovaračkog tima Said Jalili. Šestorka je juče predložila ublažavanje međunarodnih sankcija, da zauzvrat Teheran obustavi svoj program obogaćivanja uranijuma, saznaje se iz izvora bliskih šestorki. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od najviših vojnih zvaničnika da značajno unaprede oružane snage u sljedeće 3 godine kako bi se osujetili pokušaj iz inostranstva da se poremeti strateška ravnoteža u svetu. Geopolitički razvoj traži da naše reagovanje bude proračunato i brzo, prenijela agencija Interfax reči Putina. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je danas u Pariz na prvi zvanični sastanak sa francuskim rukovodstvom. Rat u Siriji i iranski nuklearni program glavne su teme Kerryjeve turneje po Evropi i zemljama Bliskog istoka, prenosi Associated Press. Papa Benedikt XVI. Govorio je o trenucima radosti i svetlosti, ali i o uzburkanim vodama tokom svog pontifikata u emocionalnom posljednjem obraćanju vernicima pre povlačenja sa tog položaja.
Bilo je i svetla, ali je bilo i putovanja kroz uzburkano more. Ljubav prema crkvi znači i imati hrabrosti za povlačenje teških, bolnih odluka, uvek stavljajući crkvu na prvo mesto, a ne samoga sebe.
Bivši diplomata i član francuskog pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu Stefan Hessel umro je noćas u Parizu u 96. godini, saopštila je njegova supruga Kristijana Hasselšabri.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni 2 decenije nakon zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojne formacije osvetnici iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bar oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, mučili ih, opljačkali i na kraju ubili, puna istina nije otkrivena, a 16 žrtava još uvek nije pronađeno. Dok iz tužilaštva za ratne zločine najavljuju nastavak istrage, porodice žrtava osjećaju se zaboravljeno i poniženo. Pripremila Iva Martinović.
Za porodice ubijenih ovo je zločin koji i danas traje. Nail Kajević ostao je bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma Jenčano koji je bio Lajkovcu, i onda to društvo je na godišnjicu tog kusta se našlo i radovao se tom susjed kad je pošao i kad je šef u Priboju u pošti dao slobodan dan, on je napravio salto i ostali su bile na zidu od te radosti. Znate kako se dalje odvijalo, nisu pronađeni osim postavca. Ovo je jedan od najmonstruoznijih zločina. Osjećajmo se poniženi.
17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci zaustavili su pripadnici paravojne jedinice vojske bosanskih Srba pod komandom Milana Lukića, iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike potom su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća nedaleko od obale Drine. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve koji su isplivali u jezeru Perućac. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je reč o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podlači da je većina pripadnika paravojne formacije osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločin u Štrpcima, još uvek nema, te najavljuje nastavak istrage.
Radimo na tom predmetu i pokušavamo da nađemo kanale, da otvorimo priču. Recimo u jednom momentu su određena lica upućivala na neka druga koja imaju saznanja o neposrednoj likvidaciji. Kada smo tražili ta lica, recimo i danas imamo jedan dopis na koji nemamo odgovora, neformalno je rečeno da je to lice nestalo čak. Neformalna informacija jeste da je taj čovjek i sam likvidiran baš zbog toga što ima saznanja o zločinu. U ovom trenutku očekujemo dosta od ovog sporazuma koji smo potpisali s Bosnom. Ja mislim da ćemo sada i kasnije moći da uzmemo neke podatke.
Uz to što zločin u Štrpcima još uvek nije rasvetljena, posmrtni ostaci ubijenih pronađeni, institucije Srbije do danas žrtvama nisu priznale status civilnih žrtava rata, jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Godišnjicu otmice obeležit će i ove godine Žene u crnom, inicijativa Mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo, pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu, simbolično u 15.30, kaže nam Saša Zajović iz Žena u crnom.
Tačno na mestu gde je, ono što zovemo voz smrti, otišao i gde je na stanici Štrpce 15.48 su oteti ljudi samo zato što su bili drugačije imena, a oni koji su znali, a nisu hteli da znaju, a mogli su da spreče, oni dalje provode sve mirne penzionerske dane u Beogradu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Priboja, Beograda i Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U organizaciji Foruma Bošnjaka u Podgorici je obeležena 20. godišnjica otmice putnika voza u Štrpcima, od kojih je osmoro bilo iz Crne Gore. Među okupljenima nije bilo predstavnika države, zabeležio Dimitrije Jovićević.
Nije su imali njihovo ime, imali su drugo ime koje je imalo pravo da živi i da se raduje. Oni su i taj život i tu radost ugušili.
To je bila poruka Huseina Cena Tuzovića, predsjednika Savjeta Foruma Bošnjaka u Crnoj Gori, koji je organizator obilježavanja zločina.
Računam da nije prestala odgovornost na državnoj liniji, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da ne dozvole da zločinci ostanu nekažnjeni.
Osim utvrđivanja pune istine o onome što se dogodilo u Štrpcima, u Forumu Bošnjaka kao i u Bošnjačkoj stranci godinama insistiraju i da država učini više u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava, kao i da pokaže kontinuiranu brigu prema njihovim porodicama. Zumreta Rastoder, sestra Ismeta Babačića.
Naša su braća tog dana imala po 30 godina jedan i drugi, poslije 20 godina zaista neću više nikoga ništa da molim. Da su nešto htjeli da urade, vjerovatno bi do sada uradili.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Danas je 20 godina od zločina u Štrpcima, kada iz voza oteto i ubijeno 19 putnika. Malo vremena za postizanje rešenja za Kosovo izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Tači spreman da podrži osnivanje asocijacije opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali bez izvršnih ovlašćenja tih opština. Vlada Republike Srpske podnela ostavku, slovenački parlament glasao o poverenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi. Papa u posljednjem obraćanju govorio o radosti i teškoćama. Sutra oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posrtanje Demokratske stranke nakon izgubljenih izbora nastavilo se raspuštanjem gradskog odbora te partije u Šapcu odlukom glavnog odbora centrale DS-a. Nakon ovog poteza koji je obrazložen time da neki bivši funkcioneri Demokrata rade protiv stranke i nanose joj nemerljivu štetu, Dušan Petrović, izbačeni potpredsjednik DS-a, izjavio je da je najveći broj članova šabačkog odbora prešao kod njega, koji planira da osnuje novu partiju Zajedno za Srbiju. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da su potresi u doskora najjačoj partiji na srpskoj političkoj sceni posljedica izgubljenih izbora, ali i činjenice da je Dragan Đilas preuzeo rukovođenje strankom nakon dogovora sa Borisom Tadićem.
Taj dogovor između njih dvojice nije pratilo i postizanje konsenzusa unutar partije. I to je ono što je ključan problem. Ljudi koji su ostali lojalni prethodnom predsjedniku Demokratske stranke imaju veliki problem očigledno sa činjenicom da je rukovodjenje strankom preuzeto i da je preuzeto na takav način. I ovo što se danas bio je direktna posljedica činjenice da ta partija više nije ni blizu vlasti, makar ne na ovaj način na koji je bila tokom prethodnih nekoliko godina u prethodnom mandatu. Ono što je još veći problem jeste što stranka nije uspjela da se od tada sabere, nije uspjela da se konsoliduje i taj proces traje već jako dugo i sada kako stvari stoje ne vidim kraj tog procesa na vidiku.
Potresi u DS-u ovih dana nastavljeni su, kako piše Beogradska štampa, i sukobima između vojvođanskih odbora i rukovodstva u Beogradu oko toga da li će stranačka lista za lokalni izbor u opštini Kovin nositi ime Bojana Pajtića ili Dragana Đilasa. Ovi događaji usledili su nakon nedavnog izbacivanja funkcionera Vuka Jeremića i Dušana Petrovića iz DS-a i raspuštanja gradskog odbora u Loznici. Svetlana Logar, istraživač javnog mnenja i strategic marketinga, kaže za naš program da će narednih nekoliko meseci doneti odgovor šta će biti sa Demokratskom strankom, jer je ovog trenutka teško proceniti kakve će biti posljedice loših dešavanja u njenim strukturama.
Jer sasvim je prirodno kada dolazi do velikih promjena unutar neke stranke da se mnogi birači te stranke povuku u abstinenciju, da sačekaju da vide šta će da se dogodi. Znajući upravo različite iskustva gde su građani menjali svoje stavove i gde u nekim trenucima, dakle dok je situacija nestabilna, jel, dok postoje još razne očekivanja, da se vrlo često dešava da stvari idu gore dole, a ovo za njih nije predizborna faza i oni se mnogo više zamisle i fokusiraju u trenucima pred izbore. Do tada, koliko god da ima vremena, sigurno da će se i u Demokratskoj stranci dalje odvijati nekakvi procesi. Ovo je, ja bih rekla, meni izdelo je sve kao neki početak promjena, nego definitivni kraj promjena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči desetogodišnjice ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića, Komisiji za spomenike, nazive ulica i trgova podneta inicijativa za podizanje spomenika nekadašnjem predsjedniku vlade, gradonačelniku Beograda i lideru Demokratske stranke. Predlog je podnelo 50 odbornika DS-a i Socijaldemokratske partije u Skupštini grada, koji smatraju da će se tako Beograđani na pravi način odužiti Zoranu Đinđiću, koji je svoj život posvetio o reformisanju i modernizaciji srpskog društva. Božidar Đelić, jedan od bliskih Đinđićevih saradnika u vladi koju je predvodio pokojni premijer, smatra da se sa inicijativom ne kasni, jer je sada njegovim sledbenicima i protivnicima mnogo jasnija veličina dela koje je ostavio iza sebe.
Bitno je da spomenik bude predmet konsenzusa i zato nije loše da postoji određena istorijska distanca, da i oni koji možda tokom njegovog delovanja se nisu slagali sa njim, danas vide njegovu veličinu i podrže, makar tada bili njegovi politički protivnici, ideju da jedan takav velikan srpske demokratije dobije u Beogradu njegov spomenik.
Da li to znači da nije bilo konsenzus ono kad deje sa 10 godina?
To naravno nije predmet. To je uvek postao.
Konsenzus
u društvu.
Za sada još nije poznata moguća lokacija spomenika, o čemu će, pošto je inicijativa predata, odluku doneti nadležna komisija i Skupština grada u proceduri koja bi mogla trajati godinu dana. U postupku su planirani konsultacije sa građanima, one sa kojima smo razgovarali, iznenađuje činjenica što premijer Đinđić već nema vidljivo obeležje u Beogradu.
Lepo je zato što nije stigao da završi ono što je teo da uradi, a mi kao ljudi treba da pamtimo one koji se trudili da učini nešto za ovaj narod, državu.
Zbog njegove smrti smo vraćeni unazad 20 godina, ako ne i svih 30.
Sigurno da je trebalo ranije, ali okolnosti su bile takve da to nije moglo ranije.
On je za kratko vreme skoro ušao u istoriju, a te kako će biti za narednih 50 i 100 godina, tako ne.
Posle dugog niza godina jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Kako tumačite to što se s tim faktički čekalo 10 godina, jer ova inicijativa dolazi uoči 10. godišnje njegovog ubistva?
Pa to tumačim srpskom sramotom, kao i uvek.
Ovakav potez pokazuje da bi se u Srbiji posle dugo vremena mogao postići konsenzus o nekom pitanju, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Međutim, dok se potpuno ne razjasne okolnosti njegovog stradanja, bez obzira na zatvorske kazne neposrednim počiniocima, sve što se čini u vezi sa ubijenim premijerom Srbije ima samo kratkoročni simbolički smisao, ocenjuje Stojanović.
Nije bitno kada se nešto dešava ovakvog tipa, dakle nešto što se dešava simbolički, nego da se to uopšte dešava, jer ipak je prvi predsjednik vlade do pred 3 godine lepio lažne table sa imenom Ratka Mladića na bulevar Zorana Đinđića, a predsjednik sadašnje Srbije govorio da će se odatle iseliti, tako da očigledno je bilo potrebno neko vreme. Važno je zbog toga što je Đinđić odavno prestao da bude osoba i postao simbol koji je očigledno, bar dekorativno prihvaćen u Srbiji na opštem nivou, dakle nesporan simbol nečega što je emancipacija Srbije u svakom smislu, ljudskom, političkom, socijalnom i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Razgovor Irana i svetskih sila u Kazahstanu pozitivan je korak u rešenju nuklearne krize, procenjuje se u Teheranu. Šef iranske pregovaračke ekipe Said Jalili ocenjuje da su sada predstavnici SAD, Francuske, Kine, Rusije i Nemačke mnogo realističniji nego što su to bili u prethodnim susretima, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ovako organizirani multilateralni susret prvi je takve vrste od jula 2012. godine. Nakon prve runde Said Jalili, iranski pregovarač, na preskonferenciji izrazio oprezni optimizam. Određene pozicije grupe 5 plus 1 su pozitivnije u odnosu na one koje smo imali u prošlosti, kazao je on. Tokom trosatnih razgovora ministrica vanjskih poslova Evropske unije Catherine Ashton, koja je i glavni pregovarač svjetskih sila, predstavila je ono što nazivaju revidiranom ponudom Iranu. Ovo smo postigli zahvaljujući jedinstvenom stavu o tome da se moramo pokrenuti napred u problemu nuklearnog programa. Nadam se da će do sljedećeg susreta Iran prihvatiti naš prijedlog koji će nam omogućiti progres. Prijedlog sadržava raniji zahtjev o zaustavljanju obogaćivanja urana i zatvaranju podzemnog objekta Fordo. Za uzvrat mogle bi biti skinute neke od sankcija koje su uvedene Iranu, a koje su imale negativan efekt na iransku privredu, prodaju nafte i porast nezaposlenosti. Iranski mediji objavljuju da će i njihova strana također ponuditi novi sveobuhvatni paket prijedloga, ali detalje nisu dali. Iran je do sada u više navrata odbio pozive Zapada da zaustavi obogaćivanje urana, insistirajući da je to njihovo neotuđivo pravo. Na ovim razgovorima došlo je do popuštanja napetosti. Razgovori će biti nastavljeni u aprilu u Almati, a cijeli proces popravljanja odnosa s Teheranom velike sile preduzimaju u sjenci izraelskih prijetnji da će oni zaustaviti iranski nuklearni program, ako treba i vojnom akcijom. Međunarodni dužnosnici sumnjaju da Iran pokušava razviti nuklearno oružje, što zvanični Teheran snažno opovrgava, insistirajući na tome da je njihov program isključivo civilni. U svom posljednjem izvještaju Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da se još ne može isključiti postojanje mogućih vojnih dimenzija iranskog nuklearnog programa. Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Povodom oštre osude napada pojedinih medija i ultradesničarskih organizacija, pre svega na Nezavisno društvo novinara Vojvodine i njenog čelnika Dinka Gruhonjića, koje je Amnesty International okarakterisao kao diskriminaciju, govor mržnje i podsticanje na nasilje, podsjetivši vlasti u Srbiji na njihove međunarodne obaveze da zaštite slobodu izražavanja i pravo na život, Dinko Gruhonjić za naš radio kaže da je najveći problem izostanak reakcije nadležnih institucija države Srbije, a o tome, kako podsjeća...
Najbolje svedoči činjenica da
da ne do dana današnjeg ne znamo ko je ubio naše kolege Dadu Vesinović, Slavka Ćurovića i Milana Pantića, ko je postavio bombe Dejanu Nastasijeviću, čime je dakle praktično poslata poruka da je nasilje nad novinarima zapravo jedna potpuno normalna stvar. I nažalost, dakle, mi nemamo odgovor na to pitanje, zašto bismo onda dobili odgovor na pitanje zbog čega tužilaštva recimo ne postupaju u slučajevima govora mržnje, gdje su zapravo glavni eksponenti tog govora mržnje vrlo često predstavnici upravo institucija koje bi svojim primjerom trebale da se ponašaju potpuno drugačije. I to je i u ovom slučaju situacija, dakle, nema reakcije ako smo mi uputili pismo i Nikoliću i Dačiću i Vučiću i predstavnicima pokrajine, jedino koje reagovao su oni koji zapravo nemaju nikakvu vlast, to su predsjednik Skupštine i vlade Vojvodine, Ištvan Pastor i Bojan Pajtić, koji nas u principu ne mogu zaštititi, njima hvala na reakciji, ali od toga nema ništa. A evo, prošlo je već više od nedelju dana, za sad nemamo nikakvu reakciju, dakle, ni iz policije, ni iz tužilaštva, i to je ono što zapravo ne samo rastužuje, nego i plaši.
Institucije države i društvo ne ulažu suštinske napore da zaštite novinara, ali nisu dovoljno efikasna ni sama novinarska udruženja, jer da jesu, ne bi se ponavljale pretnje novinarima, ocenjuje potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić, dodavši da je to udruženje povodom posljednjih napada bilo praktično jedino koje se oglašavalo.
Moram reći da je nama čak poslo za rukom da se dogovorimo sa Odborom za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da se organizuje jedno javno slušanje povodom rastućeg govora mržnje u srpskom društvu inače i pritisaka na medije. Ali to je bilo javno slušanje, nema ničega obavezujućeg. Nama se činilo i dalje mislimo da je tako, da je važno da se negde na važnim mestima u društvu priča o tom problemu. Ali za sad nema nekih efekata. Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti, a i političke partije da budu vrlo aktivni. Kad bi se onoliko pažnje u javnosti koliko se posvećuje Urošu Mišiću recimo, kad bi se samo deo tolike pažnje posvetio verbalnim i drugim napadima na novinare, bilo bi mnogo bolje. Nažalost, nije tako. Oni koji su bliži stavovima kakve zastupaju Uroš Mišić i njemu slični, dakle su mnogo glasniji u društvu i dalje.
Danas se uručuje ugledna nagrada Vitez profesije koju dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata Lex za promociju profesionalnih i moralnih vrednosti. Dobitnici su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Zoran Radovanović, epidemiolog, član grupe Doktori protiv korupcije, Milica Lučić-Čavić, poznata TV novinarka koja je do pre dve godine radila u našem radiju, jedno vreme i kao šefica Beogradskog biroa, akademiku Vojislavu Stanovčiću, psihologu, profesoru Žarku Trebješaninu i režiseru Srđanu Karanoviću. Milica Lučić-Čavić, koja je sa grupom TV novinara početkom 90-ih odbila da učestvuje u ratno-huškačkom takozvanom patriotskom novinarstvu i dobila otkaz, kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović da je to bilo vreme u kome je bilo lako izgubiti čast, ali da ona ni jednog trenutka nije zažalila zbog svoje odluke.
Mislim da je to bilo jedno vreme koje je bilo nečasno za Srbiju. Generalno, jer to se nije dešavalo samo kod nas, to se dešavalo i u fabrikama i u institucijama državnim. I mislim da svi mi koji smo mislili svojom glavom, koji smo hteli pošteno da odradimo svoj posao i da se naš život profesionalni završi tako pošteno, mislim da je to bilo najgore neko vreme i to vreme je trajalo negde sve dok nismo dobili otkaze mi koji smo bili najglasniji u svemu tome. Da me nisu otpustili, ja bih otišla sama iz te televizije, jer ne bih mogla da pravim te priloge koji idu u program.
Milica Lučić-Čavić je bila prava televizijska zvezda 80-ih godina koju gledaoci i danas pamte između ostalog po britkim ekonomskim komentarima.
Ja nikad ni jednu frazu nisam rekla. Govorila sam onako kako može čobanin na nekoj planini u južnoj Srbiji da me razume i kako može fakultetski obrazovan čovjek da me razume.
Kako se dobijao feedback od gledalaca u vremenu kada nije postojalo maila, društvenih mreža ni interneta?
Na ulici. Mene su presretali ljudi koje ne poznajem da kažu: jao, molim vas, samo tako, nemojte da prestajete, samo tako, opalite ih dobro.
Kako je reagovala na nagradu koju dobija u vreme kada se više od dve godine ne bavi novinarstvom?
Jako, jako sam ponosna. ja nikad nisam tako primala neke nagrade sa neke bine, a dole sedi publika. Ja već zamišljam tu sliku kako izgleda. Nisam sigurna da li ću moći da dođem na primanje nagrade, ali ako budem došla, bit ću vrlo, vrlo srećna.
Zbog bolesti Milica Lučić-Čavić neće prisustvovati dodeli nagrade.
Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.